Genesisy toko fahefatra amby roapolo. Abrahama nampitady vady ho an'Isaka zanany. Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana. Ary Jehovah efa nitahy an'i Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoy Abrahama tamin'ilay lehibeny mpanompony tao an-tranony, izay mpanapaka ny nananany rehetra: mba ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao, fampianianiko amin'i Jehovah Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy aka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny kananita izay iraisako monina ianao, fa any amin'ny tanindrazako sy amin'ny havako no haleanao hakavady ho an'Isaka zanako. Ary hoy ilay mpanompony taminy: angamba tsy hetiaraka amiko ho amin'n'ity tany ity ny vehivavy? Moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin'ny tany izay nialanao va aho? Ary hoy Abrahama taminy: tandre mba tsy hoentinao miverina any ny zanako. Jehovah Andriamanitry ny lanitra, izay nakahy niala tamin'ny tranony raiko sy tamin'ny tany nahaterahako, sady niteny tamiko sy nianiana tamiko hoe ny taranakao no omeko ity tany ity, dia izy no haniraka ilay anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an'ny zanako. Ary raha tsy hety hiaraka aminao ny vehivavy, dia ho afaka amin'izao fampianianako anao izao ianao, fa izao ihany aza entinao miverinany mihitsy ny zanako. Ary nataon'ilay mpanompo tambanin'ny feny Abrahama tompony ny tanany, ka nianiana taminy ny amin'izany zavatra izany izy. Ary ilay mpanompo nakarameva folo tamin'ny ramevan'ny tompony ka lasa, ary izay zava-tsonananany tompony dia samy nitondrany avokoa. Dia nandeha izy ka nankany Mesopotamia ho any an-tanànany Nahora. Ary nampandoaliany teo ivelan'ny tanàna tanilany lavaka fatsakany rano ny rameva rehefa arivariva ny andro, dia tamin'ilay fandehanany vehivavy mpatsaka iny. Dia hoy izy: Jehovah, Andriamanitry Abrahama tompoko, ambino aho anio ary asio soa Abrahama tompoko. Indro mijany eto anilan'ny fatsakana aho, ary ny zanaka vavin'ny mponina ao an-tanàna mivoaka hatsaka rano. Koa izay zazavavy ilazako hoe mba hareo kely ny sininao izy toko, ka maly hoe izy misotro sady hampisotry ny ramevanao koa aho, dia izy ihany no aoka ho voatendrinao ho an'Isaka mpanomponao, ary izany no hahafantarako fa nasianao soa ny tompoko. Notanterahan'Andriamanitra ny vavaka ilay mpanompo. Ary raha tsy mbola nitsahany teny izy, dia indro tamy Rebeka izay nateraka Betoela zanaka lahiny Milka vadiny Nahora rahalany Abrahama nilanjany siny teny antsorony. Ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virijinina, ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy. Ary nidina nankeo amin'ny fatsakana izy ka nameniny siny, dia niakatra. Ary ilay mpanompo dia niazakazaka ny tsena azy ka nanao taminy hoe: mba misotroy rano kely avy amin'ny sininao aho. Ary hoy raha zazavavy: misotro tompoko lahy. Dia nampidinin'ny faingana ny sininy ho eo an-tanany ka nampisotroy ny raha lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy, dia hoy koa izy: ny ramevanao koa andeha antsakako ho sotroiny ambara-pahatapiny misotro. Ary dia nahidiny faingana ny rano teo an-tsininy ho eo amin'ny tavy fisotroana, dia niazakazaka indray izy nankeo amin'ny lavaka fatsakana hatsaka. Ary natsaka ho an'ny ramevany rehetra izy. Ary raha lehilahy nandinika azy tsara sady nangina, mba hahafantarany na efa nambinin'i Jehovah ny nalehany na tsy. Ary rehefa tapiny sotro avokoa ny rameva, dia nalaindra lehilahy ny kavinorina volamena iray, lanjany sasaky ny sekely, sy haba volamena roa, lanjany sekely folo, hatao amin'ny tanany. Ary hoy izy: zanajovo moa ianao, malazao amiko. Ary moa misy azonay handrina va ao an-tranony rainao? Ary hoy izy taminy: zanaka vavin'ny Betoela, zanaka lahiny Milka, izay naterany tamina ora aho. Ary hoy koa izy taminy: na ny milolo na ny vilina dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrinareo koa. Dia niondrika raha lehilahy ka niankohoka teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe: isaorina anie Jehovah Andriamanitry Abrahama tompoko, izay tsy nanaisitra ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko, fa izaho dia nitantanan'i Jehovah teny an-dalana ho aty an-trano ny havan'ny tompoko. Dia lasa niazakazaka raha zazavavy ka nanambara araka izany teny izany tamin'ny tao an-tranony reniny. Ary Rebeka nanana Anada, Labana no anarany. De niazakazaka Labana nankeo amin'ny lehilahy teo ivelany teo ampatsakana. Ary rehefa hitany ny kavinorina sy ny aba teny an-tanany anabaviny, sady efa reny ny teny Rebeka anabaviny nanao hoe, izany no nilazainy lehilahy tamiko, de nankeo amin'ny lehilahy izy. Ary indro mbola nijanona teo anilan'ny rameva teo ampatsakana raha lehilahy. Ary hoy Labana, miakara raha ilay notahin'i Jehova, nahoana no mijanona eto ivelany ianao? Fa izaho efa namboatra ny trano sy izay hitoeran'ny rameva. De niditra tao an-trano raha lehilahy, ary Labana de namahany entana tamin'ny rameva ka nanome milolo sy vilona ho an'ny rameva ary rano hanasana tongotra lehilahy sy ny tongotry ny olona izay nomba azy. De nandroso hanina teo anoloana izy. Fa hoy raha lehilahy, tsy mbola hihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako. Ary hoy izy, lazao ary. Nampahafantarin'ilay mpanompo ny antony nanorahana azy. De hoy raha lehilahy, mpanompony Abrahama aho, ary Jehovah efa nitahy ny tompoko indrindra ka efa be ny fananany. Ary Jehovah efa nanome azy ondry amanosy sy omby, ary volafotsy sy volamena, ary andevilahy sy andevivavy, ary rameva sy boriky. Ary rehefa antitra Sara vadin'ny tompoko, de niteraka zazalahy tamin'ny tompoko izy, ary efa natolotry ny tompoko ho any zanany izay rehetra ananany. Ary efa nampianina ahy ny tompoko ka nanao hoe, aza maka vady ho any zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny kananita izay raisako monina. Fa any amin'ny trano nikaky sy any amin'ny havako no haleanao ka hakanao vady any ho any zanako. Ary zaho namaly ny tompoko hoe, angamba tsy ety araka amiko ny vehivavy. Ary hoy izy tamiko, Jehovah izay andehanako eo anatrehany de haniraka ilay anjely ny hombanao sy hanambina ny aleanao, ary ianao haka vady ho any zanako avy amin'ny havako sy amin'ny trano nikaky. De ho afaka amin'ny fampianianako anao ianao raha tonga any amin'ny havako. Ary raha tsy manome anao ry zareo, de ho afaka amin'ny fampianianako anao koa ianao. Ary tonga androany teo amin'ny fatsakana aho ka hoy aho, Jehovah, Andriamanitry ny Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako ianao, indro mijanona eto anilan'ny fatsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka atsaka ka ilazako hoe, mba ampisotroirano kely avy amin'ny sininao aho, ka hamaly hoe izy, misotro ary hatsakako koa ny ramevanao, de izy no aoka ho izay vehivavy voatendrin'i Jehovah ho an'ny zanakalahin'ny tompoko. Ary raha tsy mbola nitsahatra ny teny anakam-po aho, dia indro tamin'i Rebeka nilanjany sininy teo an-tsoriny, de nidina nankeo amin'ny fatsakana izy ka natsaka. Ary hoy izaho taminy, mba ampisotroirano kely aho. De nampidinin'ny fahainganany sininy hiala teo an-tsoriny ka hoy izy, misotro ary hampisotroiko koa ny ramevanao. De nisotro aho ary nampisotro ny rameva koa izy. De nanontany azy aho ka nanao hoe, zanajovo moa ianao? Ary hoy izy, zanak' Betoela, zanak'alain'i Nahora aho izay nateraky Milka taminy. De nataoko teo anoriny ny kavinorina ary ny aba teny amin'ny tanany. De niondrika aho ka niankohoka teo anatrehan'i Jehovah, de nisaotra an'i Jehovah Andriamanitry Abrahama tompoko, izay efa nitondrahy tamin'ny lalana marina, haka ny zanaka vavin'ny rahalahin'ny tompoko ho an'ny zanany. Koa ankehitriny, raha hanao izay soa sy marina amin'ny tompoko ianareo, de lazao amiko. Fa raha tsy izany kosa, de lazao amiko mba hivoliko na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. De namaly Labana sy Betoela ka nanao hoe, avy tamin'i Jehovah no nisehony izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao zahay na ratsy na soa. Indro Rebeka eo anatrehanao, ento izy ka mandehana. Ary aoka ho vadiny zanaky ny tomponao izy, araka izay nilazainy Jehovah. Ary rehefa nandreny tenin'ry zareo ilay mpanompona Abrahama, dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ilay mpanompo dia namoaka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana ka nomeny an'i Rebeka. Ary nomeny zava-tsoakoa ny anadahiny sy ny reniny. De vao izay no nihinana sy nisotro izy mba amin'ireo lehilahy izay nomba azy dia nandry. Ary ny fomaraina izy ka nanao hoe, alefaso ary aho andeha ho any amin'ny tompoko. Ary hoy ny anadahin'i Rebeka sy ny reniny, aoka hitoetra ty aminay andro vitsivitsy ny zazavavy na dia hafolona ihany aza, fa rehefa afaka izany dia handeha izy. Fa hoy ra lehilahy taminy, aza sampona anareo aho fa Jehovah efa nanambina ny alehako, alefaso aho mba hakany amin'ny tompoko. Nentina ho eo amin'ny saka ilay tovovavy. Ary hoy izy ireo, aoka ary hantsoinay ny zazavavy ka hanontaninay izay teniny. Dia niantso an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe, handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Ary hoy izy, handeha aho. Dia namoaka ny Rebeka nabaviny sy ny mpitaiza azy ary ilay mpanompon'i Abrahama mba amin'ny olony izy. Dia nitsodrano an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe, ry anabavinay, tonga valinarina ny ianao ary aoka ny taranakao hahazo ny vavadiny izay mankahala azy. Ary niainga Rebeka mba amin'ny ankizy vaviny ka nitaingina ny rameva dia nandeha niaraka tamin'ny lehilahy. Ary nitondra ny Rebeka ilay mpanompo ka lasa nandeha. Ary Isaka efa tonga avy tamina lehany tany Berala Hairoy, fa nonina tany amin'ny tany atsimo izy. Ary Isaka nivoaka mba hieritreritra ny atsaha rehefa nitehiko hariva ny andro. Dia nanompo ny masiny izy ka nahita fa indreri nisy rameva avy manatona. Ary Rebeka koa nanompo ny masiny ka nahatazana ny Isaka. Dia nidina fangana niala tamin'ny rameva izy. Ary hoy izy tamin'ilay mpanompo, iza moa ry lehilahy mitsangatsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika ry? Ary hoy ilay mpanompo, iny no tompoko. Dia nandray ny fisalobonana Rebeka ka nisalobonany. Ary dia nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra izay efa nataony. Ary Isaka dia nampandrosan'i Rebeka ho andainy sarareniny ka nampakatra azy ho vadiny. Ary ti azy izy dia nionona ny alaheliny andreniny.